Assalomu alaykum. Britaniya tarixidagi qirolicha Yelizavetalarni hamma yaxshi biladi. Ammo ulardan oldin 1555-yillarda qirolicha Mariya Angliyaga hukmdorlik qilardi. Uning davrida Londondagi bir jamoatning cho'poni bo'lgan Bradford ismli kishini imoni tufayli tutib qamoqqa solishdi. Qamoqxonada ekan, Jon Bradfordning oldiga tez-tez imonli birodarlari kelib turishardi. Har doim qilib kelganidek, ularga haftada 2 marta Xudo kalomidan o'rgatdi. Undan tashqari, qamoqxona ichidagi boshqa mahbuslarga ham Xudo xushxabarini yetkazdi. Mahbuslar uning xabariga qiziqish bildirib, undan har hafta bu haqida aytib turishni iltimos qilishdi. U Xudo kalomini bo'lishdan tashqari, o'ziga keltirilgan oziq-ovqatni ham ular bilan birga bo'lishib berdi.
Soqchilar ham bu kishini juda yoqtirib qolishdi. Shuning uchun ham ba'zi-ba'zidan jamoatga borib, birodarlari bilan ko'rishib kelishga qamoqdan belgilangan muddatda qaytib kelish sharti bilan yashirincha chiqishga ruxsat berishardi. Soqchilar uning birgina qaytib kelaman degan so'ziga ishonib qo'yib yuborishardi. Jon Bradford ham aytgan vaqtida ba'zan undan ham oldinroq qaytib kelar edi. Shu tariqa qamoqda bir yarim yil o'tirgan Bradfordni hakamlar chaqirishdi. Unga yana bir bor Iso Masihni rad etib, yashab qolishga imkon berishdi. Ammo Jon ularning taklifini rad etdi. Yana 6 oy qamoq jazosiga hukm qilishdi. 6 oydan so'ng ularning taklifi yana takrorlandi. U yana rad etdi. Birodarlari uning oldiga kelishib maslahat berishdi. Jon cherkov xodimlari oldiga borib, bu haqida o'ylab ko'raman deb aytgan deyshdi.
Ammo Jon ularga qarata. Agar shunday desam, xalq u o'z iymoniga shubha bilan qarar ekan-da deyishmaydimi? Yo'q. Yashab qolish uchun ham Rabbimizni sotmayman dedi. Ertasi kuni uni o'limga hukm qilishdi. Bu haqida unga qamoqxona soqchisini rafiqasi ma'lum qildi. Bu hukm shahar ahli ko'zidan panaroq joyga o'tkazilishi uchun Jonni yarim tunda boshqa qamoqxonaga ko'chirishdi. Ammo xalq bundan xabar topib qoldi. Uni gulxanda yoqishga tayyorgarlik ko'rilayotganda shahar ahli yig'ilib keldi. Bradford ular bilan xayrlashib, ular uchun ibodat qildi. Jon Bradford bilan birga imonidan voz kechishni istamagan Jon Leaf degan o'smir yigitcha ham bor edi. Ikkisi ham gulxanda yoqilishdan oldin tiz cho'kib bir soat ibodat qilishdi.
O'rnida turgach, xalqqa qarab shunday dedi. Angliya xalqi, gunohlaringiz uchun tavba qiling. Butparastlikdan, yolg'on ustozlardan uzoqroq yuring. Keyin esa Jon Leafga qarab shunday dedi. Xotirjam bo'l ukam, bugun kechqurun Rabbimiz bilan birga kechlik qilamiz. Shundan so'ng uni ham yigitcha Jonni ham olovda yoqishdi. Xavoriy Pyotr imoniylarga qarata shunday degan edi. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning qancha azoblariga sherik bo'layotgan bo'lsangiz, shuncha xursand bo'linglar. Shunda u shon-sharaf ila osmondan tushib, zohir bo'lgach, ko'lingiz yana ko'proq quvonchlarga to'ladi. Azizlar, bu kabi guvohliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga muntazir.